Secili ka mjerime të veta, por pushteti i falis se Krishti që e shelboj mbi kryq nuk shtërën kur. E pohoj këtë në audiencën e sotme të përgjithshme Papa Francesku duke nisur një cikël të ri jubilar katekizmi kushtuar mshirës në ungjillë. Mund të bënte, duke u paraqitur si mbret, mund të gjikonte të gjithë nga lartësia një shejtërie dhe një urtie të jashtëzakonshme, mund edhe të zbriste nga kryqi, ashtu si arriti të propozoi ndokush duke u tallur keqas me të. Mund të bënte si Zot, por nuk e bëri as këtë. Nuk u bë mbret e as gjykatës, u bë njeri, madje më i mirani ndërmjet njerëzve, duke pranuar një flim që i hapi njerëzimit kohën e faljes.
Ishte si një afresk i madh i Krishtit, katekizmi i parë i papës kushtuar mshirës në ungjill. Francesku e pikturoi duke e gjurmuar Jezusin në pesë veprimet e kryera prej tij, duke takuar turmat, duke kumtuar ungjillin, duke shëruar të smurët, duke ju afruar të fundmëve, duke falur mëkatarët, me vëmendjet përqendruar posaçërisht në mënyrën me cilën Jezusi e nis misionin e tij, duke u pagzuar nga pagzuesi.
Eli non si è presentato al mondo nello splendore del tempio.
Në të vërtetë, ai nuk ju paraqit botës në shkëlqimin e tempullit, e mund të bënte, apo jo. Nuk kërkoi të kuptohej ardhja e tij me tingujt e burive. Mund ta bënte edhe këtë, e nuk erdhi as me pamjen e gjykatësit, ndonëse mund ta bënte, po nuk e bëri. Krejt përkundra, pas 30 vjet jetë të fshehur në Nazaret, shkojnë lumi në Jordan, zbashku me shumë njerëz të popullit të vet, e vunë radhë me mëkatarët. Nuk pati fare turp, ishte atje me të gjithë, edhe me mëkatarët për t'u pagzuar.
Që në qastin e parë në nënvizoi Francesku, Krishti u shfaq si Mesia që merr mbi vete barrën e jetës njerëzore të njerëzimit, i nxitur nga solidariteti e nga dashuria. Gjithçka bëri pas pagëzimit ishte realizimi i programit fillestar, i cili synonte t'u aqonte të gjithëve dashurinë e Zotit që shëlbon, të pastër, falas, pa kufi.
Gesù non ha portato l'odio. Non ha portato l'inimicizia.
Jezusi nuk solli urrejtjen, nuk solli armiqsinë, solli dashurinë. Një dashuri të madhe, një zemër të hapur për të gjithë ne. Dashuri që shpëton. Ai u bë i afërt me të fundmit, duke u përcjell dashurinë e Zotit që është falje, gëzim, jetë e re. Biri i dërguar nga Ati, Jezusi është vërtet fillimi i kohës së mëshirës për mbar njerëzimin.
Mëshirën që arrin kulmin me mundimet e Golgotës, Papa e kujtoi duke përsëritur fjalët që janë rrëshuar përgjithmonë rrjedhën jetës njerëzore. Atë, fali se nuk e din çfarë po bëjnë.
E sulla croce che Gesù presenta.
Pikrisht mbi kryq, Jezusi paraqet mëshirën se Atit mëkatin e botës, mëkatin e të gjithëve, mëkatin tim, mëkatin tënd, mëkatet tuaja. Atje mbi kryq që paraqet, e me këtë të gjitha mëkatet tona shlyhen, asgjë e askush nuk përjashtohet nga kjo urat flijuese e Jezusi.
Mjafton vetëm një gjë, përfundoi Papa, të pënohemi e talshojmë gjithë vetë vetën dorë të Zotit, me besim të plotë, përmes sakramentit pajtimit, duke i shmangur tundimin që na shtyn të besojmë se na mjafton vetvetja, e se nuk kemi nevojë për dhuratën e faljes së Zotit.
Ognuno di noi dovrebbe domandarsi, sì, quello è un peccatore, e io?
Secili nga ne duhet ta pyes veten, po, ky është mëkatar, e unë? Të gjithë jemi mëkatar, por të gjithë u falem. Të gjithë kemi mundësi ta marrim këtë falje që është mëshira e Zotit. Nuk duhet të kemi frikë nga mjerimet tona. Secili prej nesh i ka të vetat, pushteti i dashurisë të kryzuarit, pra të Jezusit, nuk një pengesa nuk shtron kurrë, e kjo mëshirë ishlyn mjerimet tona.